Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Las personas que aspiran a la alcaldía de nuestros ayuntamientos ya están recorriendo cada pueblo, cada casa, hasta diría yo, para hablar de sus propuestas y seguramente también para hablar mal de las ideas de sus oponentes. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE para Pontevedra y la Ría de Arousa y hablamos de otro recorrido. No descartamos que también en alguna conversación salga la política, pero bueno, lo importante es encontrarse, ese es el espíritu fundamental de la Festa da Troita de Ponte Caldelas, que durante todo el mes previo a la fiesta grande va recorriendo cada lugar. Hoy hablamos con uno de los impulsores de esta fiesta, con Enrique Puga, para que nos hable de los preparativos de esta misma noche. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Contanos, para preparar a festa de hoxe, despois de ter unha onte, de ter outra pasado mañá e mañá, como organizades e que necesitades no propio día para ter todo listo?
Sí, como todos os anos, arrancamos temprano a mañá, temprano vamos preparando as cousas, seguimos as troitas para o escabeche, preparamos a louza para... É unha logística pois normal de salir de restaurante, por aí todos os días. Salimos ás 6 da tarde para os pueblos, todos. Todos os días a mesma cousa. Todos os días.
Todos os días, pero tamén con restaurante, con salas diferentes. Despois de estes primeiros anos, é difícil ubicarse dependendo do sitio.
Sí, hai sitios que son máis fáciles que outros, porque te das unha idea, as carreteras por as aldeas son moi estreitas, hai que pasar con todo o material para lá, en sitios costanos un pouco de traballo, pero con bo organismo pásase ben, non hai problema ningún.
O importante é a actitude, non?
Exactamente, non digamos...
Non vamos a mencionar cal é o máis complicado, pero o máis fácil, digamos, a aldea na que o sitio é máis amplio, é máis cómodo.
Sí, sí.
Cal sería?
Pois sería o de ayer, Contixe, chamase o pueblo, Contixe. Hai nos moi fáciles tamén, pero tamén nos hai moi difíciles de entrar. Pero bueno, nos arreglámonos, vamos. Pero un dos máis fáciles é Contixe, Vilarchán, Xustans, son fáciles a maioría.
E a xente, hai algún lugar no que sexan máis participativos, nos que traian máis doces de postre?
Buf, eso no, son participativos en todos os sitios, enchemos total. Ahora levamos mesas que non nas levábamos porque había mesas, pero non nos chegaban. Entonces este ano levamos nas mesas. Enchemos total, está a tope de xente. Tuvemos moita suerte co tempo, que non nos choveu nada hasta ahora. É moi fácil montar en terrenos fora da casa.
Non? Claro, que se está mellor, non? Fora.
Moito traballamos moito máis tranquilos, moito máis fácil. A xente acude porque hai mesas e sillas e todo... Acude moita xente, estamos enchendo en todos os lados.
Vives agobiado porque falte troita?
Vivo agobiado porque falta troita, porque falta aceite, porque teño que estar, que si un día non che ven o aceite, que si un día non che ven a troita, que si un día, pois pues, vivo, paso un mes solo pensando en que che vai a salir mal, non tan? Entonces, non hai problema ningún. Dos postres, pois, a xente colabora, dá gusto estar a facer isto, vamos, dá gusto. É unha satisfacción tamén,
Aí é recente isto de facer a Festa da Troita por todos os povos, por todas as aldeas de Ponte Caldelas, antes da festa grande tradicional. Sí. Foi idea vosa? Foi idea do alcalde?
Foi idea do alcalde, foi idea... Participamos un pouco todos, acordámoslo unha tarde así de... Por que non vamos facer isto?
Non parece un pouco loucura, un mes de tour?
Totalmente, totalmente. Dice, bueno, isto vai ser unha loucura. E foi todo o contrario. Foi todo unha cousa preciosa, porque unha cousa é contalo e outra cousa é estar no sitio. Porque como ves, como colabora todo o mundo, como chega, vai chegando cos postres, todo o mundo cos postres na man, unha cantidad de postres que ao acabar de tomar as troitas comemos postres todos. O malo é o colesterol e todo eso, pero bueno.
Pero despois fai un xuño depurativo.
Exactamente, non queda máis remedio. Sí.
Bueno, ademais tamén a alegría consume un pouco de calorías.
Tamén, sí. E recollemos sobre as 10:30 da noite, recollemos todo e vímonos para lavar a louza para o día siguiente.
Bueno, pois sí. Levas a conta de cantos días levas, cantos che quedan por diante?
Hasta que chego a mitad, máis ou menos, non calculo, porque deixo-me ir. Despois, alguma vez que me parece que paso da mitad, bueno, xa queda menos.
Bueno, pois todo ánimo.
Estamos pola mitad, casi.
Estamos aí, porque sí. A fin de semana do 20 a da festa, así que nada, pois queda o mellor.
Bueno, todo está ben.
Pois moito ánimo pola nosa parte nesta festa da Troita, sí, que vai percorrendo todas as parroquias de Ponte Caldelas ata chegar a esa festa na Praza de España. Hoxe falamos con Enrique, que é un dos encargados de levar o peixe a todos os lugares, e hoxe as 9 están en Pazos. Moitas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Llega a Pontevedra Rocío Jurado el musical, una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Domingo 14 de mayo, Auditorio Sede a Fundación, Pontevedra. Rocío Jurado el musical. Entradas a la venta en ataquilla.com.
Se tesa unha parcela de eucalipto adulto con menos de 125 toneladas por hectárea, en ENCE queremos axudarche a sacarlle máis rendemento. Por iso, imos a ofrecerche a mellor oferta pola túa madeira, así como 8 plantas por cada tonelada para que poida replantala. Chámanos ao 910-750. ENCE, coidamos o teu monte.
Isa Baltasar, lencería, corsetería y tallaje en copas, ya tiene disponible las 8 colecciones en baño para hombre, mujer, con las nuevas tendencias, colores y tejidos para realzar tu figura. Tengas la edad que tengas. Este año toca lucir y disfrutar del verano. Isa Baltasar, en Sanxenxo y Pontevedra. Y síguenos en Instagram, Isa Baltasar. Cuando
nadie... Mediodía. COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Te hemos informado, nos ha contado el alcalde de Moraña lo que sabía del atraco de ayer a una entidad bancaria allí en el municipio. La Guardia Civil sigue buscando al atracador y te hablo de otra persona que no tiene demasiado cuidado, persona o personas, con, en este caso, los bienes públicos. En Vila García funciona genial el servicio del buyback, ahora que se ha recuperado el servicio de alquiler de bicicletas en el municipio. Tiene un montón de usuarios y también personas, pues que entre otras cosas se han llevado el manillar de algunas bicis, las han roto y dejado inservibles, y se está también intentando averiguar quiénes han sido los responsables. Te hablamos de este suceso que hemos conocido en las últimas horas en Vila García. Nos ha informado el ayuntamiento de esas paradas, estaciones de bici que han aparecido con esos daños, entre otras cosas, llevándose lo que han podido de las bicicletas que están ancladas y que hay que ser usuario para poder llevarse una, cogerla y luego volver a dejarla en su sitio o en el lugar habilitado. Pues hablamos de este servicio que funciona muy bien, pero que hoy nos trae esa mala noticia. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Thank you.
las 2, la 1 en Canarias.